Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και σήμερα έχουμε μαζί μας την Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, της οποίας η έρευνα για τις πρακτικές αθανάτου στην κλασική Αθήνα μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στον τρόπο που οι αρχαίοι Αθηναίοι διαχειρίζονταν τη μνήμη, την απώλεια και την πολιτική ταυτότητα. Η Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στην Αθήνα από το 1998 έως το 2002 και συνέχισε στην Οξφόρδη, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό το 2004 και διδακτορικό το 2008 ως υπότροφος του ΙΚΙ. Η διατριβή της για την πρώιμη μελανόμορφη κεραμική της Αττικής εκδόθηκε το 2011 από τον εκδοτικό ΙΚΟ Μπριλ. Από το 2012 έως το 2017 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών. Ως κλασικός αρχαιολόγος ειδικεύεται στη μελέτη κεραμικής και ταφικών εθήμων των πρώιμων ιστορικών και αρχαϊκών χρόνων από το 1200 έως το 600 π.Χ. Έχει μελετήσει υλικό από θέσεις όπως Θωρικός, Καλάβρια, Κύθνος, Δεσποτικό και Σκιάθος, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εξέλιξη της λατρείας στα πρώιμα ιερά, την ειδωλοπλαστική και την κεραμική τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συμμετάσχει σε πάνω από 50 συνέδρια. Ως παιδίαρχη αρχαιολόγος, έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές σε Αντικήθυρα, Δεσποτικό, Κύθνο και Σκιάθο. Από το 2012 είναι μέλος της ομάδας στο Δεσποτικό, από το 2015 στο Θωρικό, ενώ το 2021 έως το 2023 συνδιεύθυνε την ανασκαφή στη Λαθούριζα Βάρης και από το 2022 στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στη Δουρούτη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς όρισες στο podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Παναγιώτη, καλώς σε βρίσκω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε λίγο από μια έτσι πιο γενική ερώτηση. Να μας πεις λίγο παραπάνω για το πώς ξεκίνησε η δική σου ενασχόληση με τις πρακτικές του θανάτου στην αρχαιότητα, αλλά και στις πιο πρώιμες περιόδους ίσως. Και τι είναι αυτό που σε τράβηξε σε αυτό το πεδίο?
Να πω ότι ήδη από τα προπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, τα αρχαιολογικά, έβρισκα πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρον ό,τι είχε να κάνει με νεκροπόλεις, ταφές, ταφικές πρακτικές, ανεξαρτήτως χρονολογικής περίοδου. Και ομοίως όταν διάβαζα ανασκαφικά αρχαιολογικά νέα, μου άρεσε πολύ να διαβάζω για νέες ανακαλύψεις που σχετίζονται με νεκροταφεία και κυρίως τα αποτελέσματα αναλύσεων, αν είχαν γίνει αναλύσεις ανθρωπολογικές. Ωστόσο, πήρα διαφορετική κατεύθυνση, δηλαδή το διδακτορικό μου ήταν πάνω στην κεραμική. Ωστόσο, μέσω του θέματος αυτού ασχολήθηκα με μια νεκρόπολη στην Αθήνα, οπότε από το σημείο αυτό και μετά για πολλά χρόνια άρχισα να ασχολούμαι με θέματα που αφορούν τα έθιμα ταφής στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα και την Αττική, στην περίοδο που ονομάζουμε πρώην εποχή του Σιδήρου, περίπου από το 10ο αιώνα π.Χ. και φτάνω μέχρι και το τέλος του 7ου αιώνα, δηλαδή τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια, όπως λέμε.
Άρα και η δουλειά σου μέσα στα χρόνια λίγο έχεις οικειοποιηθεί διαφορετικές πτυχές,
ναι,
του θέματος.
Άλλαξε πολύ. Δηλαδή ξεκίνησα από τα αγγεία, το άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο πια με τις ταφές. Και τώρα στην πιο πρόσφατη έρευνά μου χρησιμοποιώ την κεραμική για να χρονολογήσω τους τάφους που μπορεί να μελετάω. Αλλά με ενδιαφέρει κυρίως το ζήτημα των ταφικών πρακτικών, οι επιλογές που γίνονται, δηλαδή αν ο νεκρός θα καεί, αν ο νεκρός θα ταφεί. Προσπαθώ να δω διαφορές στην ηλικία, στο φύλο, αν υπάρχουν διαφορές στη διαχείριση του σώματος, αρχαιολογικά. Και στα πιο πρόσφατα χρόνια προσπαθώ στην έρευνα να συνδυάζω τα αποτελέσματά μου με ανθρωπολογικές αναλύσεις για να έχω, έτσι, να βγαίνω πιο σαφή συμπεράσματα. Δηλαδή, αν αρχαιολογικές παρατηρήσεις, να δω αν συμπίπτουν με αυτό που συμπεραίνει τελικά ο ανθρωπολόγος.
Και για να το λίγο περαιτέρω, έτσι να το κατανοήσουμε και όλα μας. Όταν λες ανθρωπολογικές αναλύσεις, τι ακριβώς εννοούμε?
Εννοούμε ότι υπάρχουν αρχαιολόγοι που είναι βίο αρχαιολόγοι, δηλαδή έχουν εξειδικευτεί στη μελέτη των οστών, του σκελετού. Οπότε μελετώντας μακροσκοπικά αυτό που λέμε ένα σκελετό, μπορούν να δώσουν τις βασικές καταρχήν πληροφορίες, το φύλο του νεκρού, την ηλικία του, αν υπάρχουν κακώσεις, αν ο τρόπος θανάτου, προβλήματα υγείας και μετά βεβαίως αν γίνουν και συγκεκριμένες εργαστηριακές αναλύσεις και πολύ περισσότερα ό,τι αφορά τη διατροφή τους, ενδεχομένως αν έχουν έρθει από μακριά, δηλαδή αν είναι ντόπιοι έχουν έρθει από αλλού, περισσότερες παθήσεις. Και βέβαια ερωτήματα που σχετίζονται με τη συγγένεια που μπορεί να έχουν κάποιοι νεκροί μεταξύ τους και πιο πρόσφατα κάνουν ακόμα και στα εργαστήρια μελέτες DNA, αρχαίου DNA.
Πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να ρωτήσουμε παραπάνω γι' αυτό αργότερα.
Ναι, ναι.
Άρα μεγάλη γκάμα έτσι, και πολύ ιδιαίτερο κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και συχνά, δηλαδή έναν άνθρωπο να ασχολείται και με το πώς και μέσω της κεραμικής μπορεί να χρονολογηθεί λίγο και μια πρακτική θανάτου και πώς όλο έρχεται και δένει μαζί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάποια πράγματα πάνω στη δουλειά, την αρχική σου, ας πούμε, όχι την αρχική, αλλά τη δουλειά σου πάνω στην έμφαση που έχεις δώσει στην αρχαιότητα όσον αφορά στο 10ο μέχρι 4ο αιώνα, ας πούμε, π.Χ. και τις πρακτικές ουσιαστικά πάνω στη μνήμη, πάνω στο θάνατο. Και αναφέρεσαι και μιλάς για αυτό που λέμε το δημόσιο σήμα. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς ήταν το δημόσιο σήμα και ποια ήταν η λειτουργία που είχε αυτό στην αθηναϊκή κοινωνία συγκεκριμένα.
Mm-hmm. Τώρα, το δημόσιο σήμα είναι αρκετά πιο ύστερο από τα πράγματα που μελετώ κυρίως, έτσι, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς, κυρίως ό,τι αφορά τη μνήμη, όπως πολύ σωστά είπες. Το δημόσιο σήμα, καταρχήν, να πούμε λίγο τοπογραφικά, βρίσκεται βορειοδυτικά, στο άκρο της πόλης, κατά μήκος μιας αρχαίας οδού που συνδέει, περνά μέσα από το Άστι και συνδέει το νεκροταφείο του Κεραμικού, το μεγαλύτερο νεκροταφείο της Αθήνας, με την Ακαδημία Πλάτωνος, που είναι η σημερινή περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος, που κοντά στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, για να το καταλάβουμε όλοι. Το δημόσιο σήμα βασικά είναι ένα δημόσιο νεκροταφείο, όπου εκεί ξέρουμε ότι ενταφιάζονταν δημοσία δαπάνη, μάλλον θάβονταν δημοσία δαπάνη, επιφανείς Αθηναίοι, αλλά και όσοι σκοτώνονταν, έχαναν τη ζωή τους στους πάρα πολλούς πολέμους των Αθηναίων. Οπότε ας φανταστούμε κάτι σαν ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Στο δημόσιο σήμα ξέρουμε ότι ο Περικλής εκφωνεί τον επιτάφιο λόγο για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου. Και ξέρουμε ότι υπήρχε ο λεγόμενος Πάτριος Νόμος, ότι σύμφωνα με τον Πάτριο Νόμο όσοι έχαναν τη ζωή τους σε μάχες, έπρεπε ουσιαστικά γινόταν, αφού αποτεφρώνονταν στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους, ξέρουμε μετά ότι τα κατάλοιπά τους, τα αποτεφρωμένα οστά, μεταφέρονταν και από τα πεδία των μαχών για να ενταφιαστούν με τιμές από την πόλη των Αθηνών εκεί. Με βάση ό,τι ξέρουμε από και τα κείμενα, τις αρχαίες πηγές και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το δημόσιο σήμα πρέπει να λειτουργήσει έτσι, δηλαδή να ορίστηκε και να λειτουργήσε ως δημόσιο νεκροταφείο περίπου στα τέλη του 6ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 500 π.Χ. συμπίτη λίγο πολύ με τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη. Και είναι ενδιαφέρον γιατί στα τέλη της δεκαετίας του 90, κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών, βρέθηκαν μάλιστα και ταφές σε κάποιο οικόπεδο που σχετίζονται, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν στο φως πολυάνδροι, αυτό που λέμε δηλαδή ομαδική τάφη πολεμιστών, που σχετίζονται με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Οπότε ήταν ένα σημείο πολύ σημαντικό και για την πόλη των Αθηνών και κυρίως για τη δημοκρατία που γεννήθηκε από τα τέλη του 6ου αιώνα και γιγαντώθηκε επί Περικλή.
Και επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν το δημόσιο, αυτό το νεκροταφείο ήταν ένα μνημείο ουσιαστικά, όχι μεμονωμένο ο κάθε τάφος, ο κάθε νεκρός, αλλά ένα μνημείο όλο, σαν οίκημα τέλος πάντων εκεί πέρα στην πόλη.
Όχι, ουσιαστικά αυτό που είναι πολλές ομαδικές ταφές, έτσι, δηλαδή πολλές ομαδικές ταφές που κάθε ομαδική ταφή, κάθε πολυάνδρος σχετίζεται με διαφορετική μάχη. Το κακό είναι ότι είναι πολύ αποσπασματικά, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι πολύ αποσπασματικά σε σχέση με τις πηγές ή τους λόγους που είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, σκαφικά δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαμβάνει ένα μεγάλο δρόμο που οδηγεί από τις παρυφές της πόλης προς τα έξω πια, προς τα βορειοδυτικά της, προς τα έξω.
Και γενικότερα ο θάνατος και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται λειτουργικά τέτοια δημόσια μνημεία, όπως είναι το δημόσιο σήμα, τόσο την τότε περίοδο, αλλά και ερχόμενοι προς το τώρα, mm-hmm. Πώς Πόσες σημαίες από τις γνώσεις σου θεωρείς ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια μνημεία για να ενισχυθεί η πολιτική ταυτότητα της πόλης τότε, της Αθήνας, αλλά και της χώρας μας?
Όπως είπα, δηλαδή, είναι το δημόσιο σήμα άμεσα συνυφασμένο με την νεαρή Αθηναϊκή Δημοκρατία και ουσιαστικά με την έννοια του πολίτη και της συλλογικότητας, γιατί εκεί συγκεντρώνονται οι Αθηναίοι, όταν θάβονται αυτοί οι άνθρωποι με τιμές από την πόλη και θρηνούν όλοι μαζί, θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους, μαθαίνουν για αυτούς τους ανθρώπους, για τα καταστώματά τους, για τα επιτεύγματά τους, νιώθουν περήφανοι για αυτούς. Και οι επικίδιοι λόγοι ουσιαστικά θυμίζουν όχι μόνο τα επιτεύγματα των νεκρών, αλλά και τα επιτεύγματα γενικότερα των Αθηναίων, ξεκινώντας από τη μυθική τους παράδοση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι και στα επιγράμματα, στις επιγραφές, οι νεκροί εμφανίζονται ως μια κοινότητα, δηλαδή είναι ονόματα ενωμένα σε ένα κατάλογο που δεν έχουν πατρόνυμα, αλλά είναι οργανωμένα ανάλογα με τις φυλές του Κλισθένη. Ουσιαστικά σαν να ανήκουν σαν τα κύτταρα της πόλης. Οπότε και οι νεκροί είναι κύτταρα της πόλης, αλλά και αυτοί που έρχονται να τους θρηνήσουν, ουσιαστικά νιώθουν, δρούν σαν μια, έχουν μια κοινή ταυτότητα, μια κοινή συνείδηση. Και αυτό το πράγμα ενισχύεται πολύ περισσότερο μέσω αυτών των επικίνδυνων λόγων που εκφωνούνται κατά τη διάρκεια των ενταφιασμών. Τώρα, όσον αφορά στο σήμερα, νομίζω ότι λίγο πολύ γίνεται αυτό με τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή, μέσω μνημείων, μέσω εορταστικών εκδηλώσεων που μπορεί να επαναλαμβάνονται, θυμόμαστε έτσι, θυμόμαστε τα επιτεύγματα των ανθρώπων που έφυγαν. Η ταφή τους μπορεί να γίνει δημοσία δαπάνη. Είναι μια αφορμή για να συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, για να σκεφτεί, να αναλογιστεί, να συναισθανθεί και όλα αυτά. Και πάλι όμως θεωρώ ότι είναι και μια πάρα πολύ καλή αφορμή στο σήμερα για να αναδειχθεί η συλλογικότητα, κάτι που νομίζω ότι χάνεται σε βάρος ατομικότητας ό,τι αφορά το θάνατο. Δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα, νιώθω ότι ο θάνατος βιώνεται αρκετά πιο μοναχικά, πιο ατομικά. Και νομίζω ότι με αφορμή θανάτους γνωστών προσώπων, σημαντικών προσώπων μιας χώρας, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να θυμηθούμε πολλά, να έρθουμε κοντά, να σκεφτούμε πάλι σαν ένα κοινωνικό σύνολο και όχι ως μονάδες. Νομίζω αυτό βρίσκω σαν μια πολύ καλή αναλογία με το παρελθόν.
Έχω μείνει λίγο και στη φράση που χρησιμοποίησες, στην κοινότητα των νεκρών, που είναι κάτι το οποίο αυτόματα νομίζω με κάνει και σκέφτομαι και ίσως μια τάση ιεράρχησης των διαφορετικών ανθρώπων που μπορεί να έχουν πεθάνει, γιατί πολλές φορές και οι ομαδικοί τάφοι ίσως αφορούν και σε ταξικές διαφορές. Υπήρχε κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι τέτοιο στην ιστορία, έτσι, σε τέτοια μνημεία?
Εδώ ακριβώς αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ειδικά για τους πεσόντες πολέμου, δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολίτες των Αθηνών, οι οποίοι έπεσαν για χάρη της πόλης τους. Το μόνο που θυμάται κανείς βλέποντας τα ονόματα, ξέρει, μάλλον γνωρίζει, ότι αυτός ο άνθρωπος κατάγεται, έρχεται από αυτή τη φυλή, μία από τις 10 φυλές. Δεν ξέρω πόσο, φυσικά στον χρόνο δεν ταυτίζεται αν ήταν από τις ανώτερες ή κατώτερες κοινωνικές τάξεις, έτσι. Και βέβαια τώρα στο δημόσιο σήμα μιλάμε για, εδώ ο διαχωρισμός είναι αυτόματος με την έννοια ότι στην αρχαία Αθήνα αυτοί που προβάλλονται είναι οι άνδρες Αθηναίοι, έτσι. Όχι, δεν έχουμε στο δημόσιο σήμα γυναίκες, δεν έχουμε δούλους, έτσι, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, γιατί είναι για τους επιφανείς και για τους πολεμιστές, κύριε. Οπότε αναγκαστικά υπάρχει αυτή η διάκριση. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των ανδρών, να το πούμε έτσι, των ελεύθερων ανδρών.
Όπως θα περιμέναμε, βάσει το τι γνωρίζουμε από την ιστορία, ας πούμε. Και υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ τέτοιων μνημείων, όπως ήταν τώρα, έχουμε για παράδειγμα το δημόσιο σήμα, αλλά και παρόμοια, μεταξύ αυτών και των διεθνών εορτών, ας πούμε, πάνω, όσον αφορά στην εορτή, τέλος πάντων, της μνήμης των νεκρών, όπως ήταν για παράδειγμα στην αρχαιότητα, δεν είχαμε τα γενέσια.
Ακριβώς. Υπάρχει περισσότερες ομοιότητες, νομίζω, στο προσωπικό οικογενειακό πένθος. Δηλαδή υπάρχουν τα τρίτα, τα ένατα, η επίσκεψη στον τάφο μια φορά το μήνα, υπάρχουν τα γενέσια που είναι ακριβώς μια φορά το έτος και είναι γνωστό. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό που είναι η δική μας Μεγάλη Παρασκευή. Και όταν ήμουν στο Βέλγιο, υπάρχει το Toussaint, αυτή η γιορτή που είναι τέλειο Οκτώβρη, που συμπίπτει με το Halloween στη Βρετανία, που είναι πάλι η γιορτή των νεκρών. Κάπως έτσι, τουλάχιστον για την ετήσια γιορτή, αλλά ξέρουμε ότι υπήρχαν πολύ αυστηροί κανονισμοί, να το πούμε υπονόμοι, σε σχέση με τις τιμές που πρέπει να αποδίδει κάποιος στους νεκρούς της οικογένειάς του. Δηλαδή αργότερα και υστερότερες πηγές αναφέρουν ότι αν κάποιος, δηλαδή ότι τα παιδιά είναι υποχρεωμένα για τους γονείς να ακολουθήσουν συγκεκριμένες πρακτικές για να τιμήσουν τη μνήμη τους όσο ζουν. Σε αυτό το πράγμα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα.
Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της δικής σου, τέλος πάντων, προσέγγισης όλα αυτά τα θέματα και που συνεχόμενα αυξάνεις και τη γνώση σου και την πρακτική σου πάνω σε αυτό το ζήτημα, έχεις εκπλαγεί με κάτι το οποίο παρατήρησες ή έμαθες, το οποίο ήταν κάτι ιδιαίτερο που δεν το περίμενες καθόλου?
Προφανώς υπάρχουν ευρήματα, έτσι, μεμονωμένα που τα βρίσκεις πιο ενδιαφέροντα, πιο συγκλονιστικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα δει, ας πούμε, τους λεγόμενους δεσμότες του Φαλήρου, που είναι τις μεγάλες ομάδες ανθρώπων που έχουν πεθάνει βία και είναι οι σκελετοί τους, είναι τα κρανία τους με τα στόματα ανοιχτά και τα χέρια δεμένα πίσω. Έτσι, αλλά σαν έρμα, σαν αίσθηση, να το πω. Ωστόσο, όσο περνάνε τα χρόνια, σκέφτομαι όλο και, δηλαδή, με εκπλήσουν αρνητικά ή με θλίβουν πράγματα που παλιά δεν είναι δυνατό σημασία. Για παράδειγμα, μια πραγματικότητα που είναι πολύ στενάχωρη για την αρχαιότητα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν η ίδια πραγματικότητα και στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και σε πολλές χώρες παραμένει, είναι η υψηλή παιδική θνησιμότητα. Μιλάμε για ένα ποσοστό που ένα πάνω από 50% σίγουρα παιδιών που δεν επιβιώνουν πάνω από το πρώτο έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί και ιδιαίτερα οι μητέρες έπρεπε να εξοικειωθούν με αυτό το φαινόμενο, με αυτή την πραγματικότητα, με μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν επιβιώσουν οι ίδιες, γιατί μπορεί να μην επιβίωναν, ότι θα πεθάνει το παιδί τους, δεν θα τα καταφέρει. Και σκέφτομαι πολύ συχνά πώς διαχειρίζονταν αυτή την πραγματικότητα, πώς διαχειρίζονταν την απώλεια την επόμενη μέρα, πόσο τελικά εξοικειωμένοι, δηλαδή θεωρούμε ότι ήταν πολύ εξοικειωμένοι, γιατί ακριβώς έχαναν σίγουρα κάποιο παιδί. Δεν ξέρω όμως αν ήταν αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι όντως υπήρχε αυτή η εξοικείωση που θέλουμε να φανταστούμε. Αυτή είναι μια κάτι που με κάνει να το... Δηλαδή αυτή η παιδική σημαντικότητα το σκέφτομαι πολύ συχνά.
Και αν το συνδέσουμε λίγο και με την παρατήρηση σου νωρίτερα πάνω στην διαφορά των γενών, να το πω έτσι, λοιπόν, και έχεις ότι υπήρχε ο άντρας που ήταν πιο πολύ ένα μεγαλύτερο κομμάτι της μνήμης των νεκρών, να το πω έτσι, των πρακτικών και των τελετών, παρά η γυναίκα, αυτό έτσι σε κάνει να αναρωτιέσαι κιόλας κατά πόσον υπήρχε και έμφαση πάνω σε αυτό γενικότερα στην κοινωνία.
Πάντως στην εποχή που μελετάω εγώ τουλάχιστον, και αυτό ήταν μια πραγματικότητα για υστερότερες εποχές, δίνεται πολύ σημασία στα παιδάκια. Δηλαδή κυρίως σε νεογνά, δηλαδή παιδάκια που έρχονται τη ζωή τους από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και τα 3 έτη, πάντα αντιμετωπίζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή τοποθετούνται σε αγκία, αυτό το λέμε χιτρισμός, που έχει και αυτό τη σημειολογία του, το συμβολισμό του. Έχουμε ελάχιστες εξαιρέσεις σε όλο το Αιγαίο, δηλαδή σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά, σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, δεν καίγονται σχεδόν ποτέ τα παιδάκια. Δηλαδή τα παιδιά θα αρχίσουν να καίγονται, η αποτεύρωση, η καύση επιλέγεται ως πρακτική από την ηλικία των 7 ή των 9 ετών, όπου μπορούμε να το δούμε αυτό έτσι ανθρωπολογικά. Και υπάρχουν και ιδιαίτερες ταφές που είναι είτε μητέρες που έχασαν τη ζωή τους στη γέννα, είτε παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε συγκεκριμένη στιγμή, έτσι πολύ πρόωρα, που μπορείς να καταλάβεις από τα ευρήματα, από τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί όλο αυτό, ότι έχει κλονιστεί η οικογένεια και ο κύκλος τους. Δηλαδή ότι κόβεται ένας κρίκος πολύ σημαντικός. Και αυτό το καταλαβαίνω ιδιαίτερα, δηλαδή η ευαισθησία στις γυναίκες και στα νεαρά παιδιά και στα νεαρά κορίτσια υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή για περίπου 2 με 3 αιώνες, από το 19ο μέχρι τον 8ο, τους προσφέρουν πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα, βάζουν στους τάφους τους, που σχετίζουν με τη γονιμότητα, με το γάμο. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη ευαισθησία, γιατί ακριβώς είναι ο κρίκος για τη διαιώνιση του οίκου. Δηλαδή ότι αυτές οι γυναίκες, αν ζούσαν, θα έφεραν στον κόσμο παιδιά και σίγουρα θα συνέχιζε, έτσι θα αυξανόταν αυτός ο οίκος και θα συνέχιζε τη ζωή του. Και, και αυτή η αλυσίδα κόβεται απότομα. Οπότε βλέπουμε πολλές φορές σε γυναίκες, έτσι, γυναίκες και νεαρές γυναίκες να ενεργοποιούν πολύ περισσότερα συναισθήματα από ότι, ας πούμε, οι άνδρες την ίδια περίοδο ή στο ίδιο νοικοταφείο.
Και αν και ίσως αυτό συνάδει έτσι με κάποιες κοινωνικές νόρμες της εποχής, παρόλα αυτά δείχνει και είναι και ένα σημάδι σεβασμού, τέλος πάντων, προς το τι προσέφερε.
Ναι, σίγουρα.
Κοινότητα. Ναι. Πες μας πάλι, πώς είπες ότι λέγεται το αγκείο στο οποίο τοποθετούνται τα παιδιά?
Το έθιμο, το να βάζεις το παιδάκι μέσα στο αγκείο, λέγεται εγχυτρισμός. Εν και χύτρα. Συνήθως, επειδή οι γυναίκες, καταλαβαίνουμε, οι μητέρες ή οι μες, είναι αυτές που αναλαμβάνουν, παίρνουν το βάρος της ταφής, αυτό που γίνεται είναι ότι συνήθως επιλέγουν ένα μαγειρικό σκεύος από το σπίτι ή ένα αγκείο, έναν αφορέα, ας πούμε, που χρησιμοποιούνταν για αποθηκευτικούς λόγους. Κάτι που δεν έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει κάποια διακόσμηση, κάτι απλό, στο οποίο τοποθετείται μέσα το μωράκι και το θάβουν το αγκείο ουσιαστικά. Σχεδόν πάντα ξαπλωμένο το αγκείο. Η θεωρία, η ανθρωπολογική είναι, που νομίζω έχει μία βάση, ότι το αγκείο, η κοιλιά του αγκείου στο οποίο μπαίνει το μωράκι, συμβολίζει τη μήτρα. Του προσφέρει την προστασία και ξαναγυρίζει στη γη. Και το έχω σκεφτεί, λέει, το συζητάω στα μαθήματα προσφέρεις, γιατί να το κάνεις αυτό, και εμένα μου βγαίνει ότι αν έπρεπε να κάνω εγώ κάτι τέτοιο, δηλαδή αν πέθανε το σκυλάκι μου, το γατάκι μου, δύσκολα το θάβεις και το. Είναι σαν να νιώθεις ότι θέλεις να το προστατεύσεις με έναν τρόπο πριν το βάλεις στο χώμα. Και σίγουρα σε κάτι τόσο μικρό δεν θα επέλεγες την καύση. Δεν ξέρω, δηλαδή προσπαθούμε καμιά φορά να βρούμε πολύ υπερβατικές απαντήσεις σε πρακτικά ή άμεσα συναισθηματικά προβλήματα. Δηλαδή πώς θα σκέφτομαι πολλές φορές, τι θα έκανα εγώ σε αυτή την περίπτωση, τι θα επέλεγα να κάνω. Ή τέλος πάντων, απλή άνθρωπη, τι θα επιλέγαμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η πρώτη σκέψη σε μια τέτοια πόλη, τι θα κάνεις.
Και εφόσον είμαστε σε αυτό το κομμάτι που βλέπουμε, το παραλληλίζουμε με το τώρα και την πιο μοντέρνα περίοδο που βιώνουμε, βλέπεις εσύ κάποιες αναλογίες ανάμεσα σε πρακτικές μνήμες στην αρχαιότητα και σε μορφές έτσι, δημόσιας έκφρασης πένθους στο τώρα?
Όσον αφορά το δημόσιο κομμάτι.
Όσον αφορά και το δημόσιο και το ιδιωτικό, το οικογενειακό.
Αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής, ότι υπάρχει μία, με αφορμή το δημόσιο σήμα, υπάρχει μία διαφορά. Δηλαδή, αν χάσεις το γιο σου στο πεδίο της μάχης, σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο, αυτό αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά από τον τρόπο που θα προβάλλει αυτό το θάνατο η πόλη στο δημόσιο σήμα. Που καλός ή κακός, ο γιος σου θα ηρωποιηθεί, θα προβληθεί μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά νομίζω η απώλεια δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο στο οικογενειακό περιβάλλον, σίγουρα. Έχουμε, ας πούμε, την περίπτωση ενός νεκρού στον κεραμικό που ξέρουμε τον τάφο του, είναι του 4ου αιώνα, ο Δεξίλεο, ξέρουμε σε ποια μάχη πέθανε. Ξέρουμε ότι η στήλη του, η επιτίβια στήλη που τον εμφανίζει ως έφυπο να κατατροπώνει έναν εχθρό, στήθηκε στον οικογενειακό του στάφο, αλλά ξέρουμε ότι ο ίδιος έχει ταφεί στο δημόσιο σήμα. Το σώμα του, τα αποτεφρωμένα του οστά, στο δημόσιο σήμα. Εδώ όμως η οικογένεια μπήκε στη διαδικασία να τον τιμήσει και σε οικογενειακό επίπεδο. Προφανώς ήταν και μια εύρωστη οικογένεια, ανώτερης κοινωνικής τάξης. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό αντιμετωπίζεται διαφορετικά, γιατί σε κάθε περίπτωση έχει μια σημαντική απώλεια. Μπορεί να παλύνει το πόνος ότι έπεσε για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
Υπάρχει, ή μάλλον υπήρχε τότε ή υπάρχει τώρα, νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει που θα γίνει η ταφή των οστών για ένα άτομο το οποίο έχει πεθάνει στη μάχη, στο πεδίο της μάχης, για παράδειγμα? Έχουμε τέτοιο πλαίσιο νομοθετικά που να καθορίζει πού πρέπει να μπει και τι δικαιώματα έχει η οικογένεια αυτού του ατόμου για το πού θα μπουν τα οστά?
Για την αρχαία Αθήνα και το δημόσιο σήμα, ξέρουμε ότι η καύση έτσι γινόταν. Δηλαδή, με εξαίρεση τους νεκρούς του Μαραθώνα, τις γνωστές μάχες του Μαραθώνα που τάφηκαν σε ένα τύμβο πάλι ομαδικά στο Μαραθώνα, Έτσι. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ξέρουμε, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν και καταγεωργημένοι, ότι έπρεπε να αποτεφρώνονται εκεί. Αυτό θα γινόταν μαζικά, φαντάζομαι. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τώρα τι φροντίδα, με πόση φροντίδα συλλέγονταν τα οστά για να επιστρέψουν σίγουρα και να ταφούν στο δημόσιο σήμα. Σήμερα η αλήθεια είναι, τώρα που το ρωτάς, δεν ξέρω ποιο είναι το, αλλά νομίζω ότι φαντάζομαι. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς από μάχες πια, αλλά. Ότι δεν ξέρω τι γίνεται, ότι μάλλον αυτοί που πέφτουν από ατύχημα, έτσι, αν γίνει η ρήψη ενός αεροπλάνου, λέω, σε άσκηση, νομίζω ότι το σώμα έτσι δεν είναι, δίνεται στην οικογένεια και το χειρίζεται η οικογένεια. Η πολιτεία εμφανίζεται στον ιδιαίτερο τόπο του νεκρού. Έτσι, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά για τις αρχές πόλης, επειδή ακριβώς οι στρατιώτες της, οι πολεμιστές της, οι οποίοι έμειναν στο μέτωπο ή ήταν ενεργοί σε όλη τη διάρκεια σχεδόν της ζωής τους, ήταν τα ενεργά τους μέλη, δηλαδή ήταν πολύ σημαντική η ταυτότητά τους. Οπότε είναι λογικό όλο αυτό να οργανωνόταν από την ίδια την πόλη, αυτός, το πώς θα χειριστούν το θάνατό τους και μετά την προβολή τους, τη μνήμη τους.
Και ίσως νομίζω και σε κάποιους πολιτισμούς αυτό που γνωρίζουμε ότι ήταν ότι θα αποσυρώταν η δημόσια. Η δημόσια δαπάνη, να το πω έτσι, της ταφής, εάν δεν είχε το δικαίωμα, νομίζω ότι ο Δήμος να μπορεί να θάψει τα οστά εκεί πέρα που πρότεινε. Τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση για άλλους πολιτισμούς. Εσύ θεωρείς, Αλεξάνδρα, ότι η μελέτη έτσι, του θανάτου στην αρχαιότητα και οι ανθρωπολογικές αναλύσεις που γίνονται και η δουλειά που κάνεις εσύ είναι πράγματα τα οποία μπορούν να μας διδάξουν κάτι για τον τρόπο με τον οποίο στο εδώ και τώρα η κοινωνία μας και οι οικογένειες και οι κοινότητες διαχειριζόμαστε την απώλεια και τη συλλογική μνήμη και πώς, τι πρακτικές έχουμε.
Ξεκινώντας από το πολύ πρακτικό, δηλαδή αν τι μπορούμε να μάθουμε από τις ανθρωπολογικές αναλύσεις, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα από τι είχαν πληγεί στη διάρκεια της ζωής τους, τι μπορεί να είχαν αντιμετωπίσει, πράγματα που έχουν εξαλειφθεί από τους δικούς μας πολιτισμούς, ή κάποια από αυτά μπορεί να επανέρχονται, ή βλέπουμε πώς αντιμετωπίζονταν τα άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας ή που απέκτησαν προβλήματα υγείας. Έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις ανθρώπων που δεν τους διαχειρίστηκαν καλά με τα θάνατον, γιατί η οστεολογική έδειξε ότι από κάποιο χτύπημα στο κεφάλι ανέπτυξαν μία πάθηση, οπότε δεν ήταν πια αποδεκτή κοινωνικά. Δεν μπορούσαν να τους διαχειριστούν, άρα και μετά το θάνατό τους, ουσιαστικά τους πέταξαν. Έτσι, δεν μπήκαν σε έναν οργανωμένο χώρο ταφής, δεν έγιναν αποδέκτες των κανονικών πρακτικών. Αυτό που νιώθω εγώ ότι μας διδάσκει η μελέτη του θανάτου και του πώς αντιμετωπιζόταν στο παρελθόν είναι ότι επειδή ήταν πολύ πιο συχνό φαινόμενο και σε πολύ μικρότερες ηλικίες, με ένα μέσο όρο ζωής, τουλάχιστον στα χρόνια που μελετώ εγώ, με ένα μέσο όρο ζωής που έφτανε βία 30 χρονών, σημαίνει ότι ο κύκλος ζωής σου ήταν πολύ μικρός, σκέφτονταν το θάνατο πολύ περισσότερο, έρχονταν αντιμέτωποι με αυτό πολύ περισσότερο και συνειδητοποιούσαν ότι ακριβώς έπρεπε ο χρόνος αυτός, τον περιορισμένο αυτό χρόνο να ζήσουν και να κάνουν το περισσότερο που μπορούσαν, φαντάζομαι. Νομίζω αν μπορούμε να διδαχθούμε κάτι είναι ότι η δική μου αίσθηση σήμερα είναι ότι νομίζουμε ότι η ζωή θα κρατήσει για πάντα. Και ότι ο κύκλος της ζωής μας είναι πολύ μεγάλος, που μακάρι να είναι για όλους μας, αλλά μπορεί και να μην είναι. Ούτε για μας, ούτε για τους δικούς μας ανθρώπους. Οπότε νομίζω το βασικό δίδαγμα είναι ακριβώς ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι η βιογραφία μας μπορεί να είναι μικρή, οπότε καλό είναι να τη ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό νομίζω εγώ. Όσον αφορά τη μνήμη, επίσης θεωρώ ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ευαισθησία στη διατήρηση της μνήμης των νεκρών, που δεν περιοριζόταν στο στενό οικογενειακό επίπεδο, αλλά ξεπερνούσε τα όρια του οίκου ή και έτσι σχέστηκαν περισσότερο. Γι' αυτό λέω οίκος και δεν λέω οικογένεια, γιατί όταν λέμε οικογένεια εννοούμε εμείς την πυρηνική οικογένεια των 4 πλέον 5 ατόμων, τότε μιλάμε για όπως ήταν παλιά οικογένειες. Ξαδέρφια, θείοι, οι άνθρωποι που δούλευαν στο σπιτικό, έτσι, μεγάλες, δηλαδή μεγάλες οικογένειες, μεγάλο σόι να το πω έτσι. Και νομίζω ότι ο θάνατος είχε αντίκτυπο και η μνήμη, δηλαδή διατηρούταν και σε ένα επίπεδο πιο συλλογικό, δηλαδή στο επίπεδο έστω της κοινότητας, των μικρών αυτών κοινοτήτων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στο τότε και στο τώρα. Και το δίδαγμα.
και δεν υπάρχει πάνω σε αυτό, έτσι, σε αυτή την ευαισθησία προς τη μνήμη των νεκρών, δεν υπάρχει και μια διαφορά στο τώρα μεταξύ επαρχιακών μικρών τοποθεσιών γεωγραφικά και κάποιων αστικών περιοχών όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη.
Ναι, έτσι, έτσι. Εγώ που ήμουν στην Αθήνα, δηλαδή το είδα σε σχέση με τα μικρότερα μέρη, νομίζω πως ναι. Δηλαδή, πρώτον, μια μεγάλη διαφορά είναι με το σήμερα είναι ότι πολλοί κόσμος χάνει τη ζωή του ή ζει τις τελευταίες σου μέσα σε ένα νοσοκομείο. Από εκεί πέρα δεν έρθει σε επαφή, δεν επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν επιστρέφει στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή, οι δικοί του άνθρωποι οι επόμενοι θα τον δουν την τελευταία φορά στο νεκροταφείο πια. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχαιότητα. Έτσι, ο νεκρός θα γυρίσει, θα μείνει στο σπίτι του για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ημερών, στο οποίο θα γίνει η λεγόμενη πρόθεση. Δηλαδή, το σώμα θα δεχτεί επισκέψεις. Ο νεκρός θα δεχτεί τις επισκέψεις, το θρήνο, το μυρολόι, όλο αυτό. Το οποίο αρχαιολογικά φυσικά δεν είναι ορατό, αλλά ξέρουμε ότι γινόταν, το βλέπουμε εικονογραφικά, το ξέρουμε από τις πηγές. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα ακόμα και σε πολλά μικρά μέρη. Είδες πάνω μικρότερες πόλεις, όχι απαραίτητες χωριά. Και επίσης σε μικρότερα μέρη νομίζω ότι σε αυτό το πένθος συμμετέχει όλη η κοινότητα πάλι, όχι μόνο οι στενοί άνθρωποι. Δηλαδή θα περάσουν όλοι να συλληπιθούν, να δουν την οικογένεια, να χαιρετήσουν τον άνθρωπο αυτόν. Αυτή νομίζω είναι. Στις μεγάλες πόλεις δεν γίνεται πια αυτό. Και είναι και δύσκολο να γίνει. Ακόμα και κάποιος να πεθάνει στο σπίτι, νομίζω ότι η διαδικασία πια του αποχαιρετισμού, να το πω έτσι, είναι πολύ σύντομη. Και δεν περιέχει τόσο κόσμο πια.
Έχουν γίνει λίγο πιο κλειστές οι κοινότητες αυτές οι μικρές, τέλος πάντων. Και ίσως αυτό που λες ότι εκλείπει αυτή η κοινοτική προσέγγιση στα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι, ενώ σε μικρότερες κοινότητες να το βρεις λίγο παραπάνω. Και νομίζω ότι πιθανολογώ, ας πούμε, ότι και η διαρκής έτσι, προσέλευση κι άλλων ανθρώπων που ίσως να μην είναι Έλληνες, να μην έχουν αυτό το ιστορικό της πολιτισμικής ιστορίας ενός συγκεκριμένου τόπου, αρχίζει και επηρεάζει κιόλας και αλλάζει λίγο και τα δεδομένα του πώς υπάρχει αυτή η ευαισθησία και πώς εκφράζεται τις μνήμες των νεκρών. Δηλαδή, η κοινότητα αρχίζει και σιγά σιγά πεθαίνει ο κόσμος κιόλας και αυτοί που είχαν μείνει.
Ναι, σίγουρα. Στα μικρά μέρη νομίζω αυτό είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Ότι νομίζω και όλα αυτά τα. Νιώθω, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι από μικρό μέρος, αλλά ότι με τη γενιά των μεγάλων ανθρώπων πια, έτσι, άνθρωποι που είναι άνω των 80 ετών, ενδεχομένως πολλά από αυτά τα αίσθημα ίσως σβήσουν. Δηλαδή και της μνήμης και του θρήνου και του βιώματος, της απώλειας σε ένα συλλογικό επίπεδο. Ίσως. Κάποια από αυτά τα πράγματα ενδεχομένως σβήσουν.
Δηλαδή ανέφερες το μυρολόι για παράδειγμα ή οι επικίδοι που γινόντουσαν στην αρχαιότητα σε δημόσιο βήμα. Αυτά δεν υπάρχουν τόσο πολύ πια. Μπορεί να γίνουν κάποιοι λόγοι σε πολύ μικρούς κύκλους, αλλά σιγά σιγά φθήνουν.
Ναι. Νομίζω ότι εδώ στην Ήπειρο υπάρχει ακόμα σίγουρα, έτσι, και είναι και πολύ γνωστά τα επιρρώτικα μυρολόγια και είναι και πεδίο έρευνας κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν πάυσει προπολού. Και βέβαια αρχαιολογικά έτσι το θρήνο το φανταζόμαστε, δεν μπορούμε να. Μπορούμε να φανταστούμε πως είναι, αλλά δεν ξέρουμε, έτσι, δεν μπορούμε να το δούμε πρακτικά, να το πω έτσι. Το φανταζόμαστε και το συνάγουμε από εικόνες και αφηγήσεις σε κείμενα υστερότερα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, πάνω σε αυτά που μας λες, το τύπο ποια είναι τα διδάγματα ίσως, τα οποία μπορούμε να λάβουμε και από τις ανθρωπολογικές αναλύσεις και από τις ιστορικές αναλύσεις, νομίζω, από τις πρακτικές του παρελθόντος στο τώρα. Μέσα από τα βιβλία της ιστορίας, π.χ. στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, και βάζω δευτεροβάθμια, όχι πρωτοβάθμια, αυτές οι πρακτικές αναφέρονται στα βιβλία, νομίζω, της ιστορίας, έτσι, στην αρχαιότητα, το τι γινόταν, τι δεν γινόταν, που αφορούν και στο θάνατο και στη μνήμη και στο το δημόσιο σήμα κτλ. Αυτά πώς επικοινωνούνται στα παιδιά, δηλαδή πώς η εκπαίδευση τα προσεγγίζει και τα φέρνει στην γνώση των νέων ανθρώπων αυτών, γιατί αυτό είναι σημαντικό κομμάτι του πώς διαιωνίζεται αυτή η γνώση και πώς το κρατάμε ζωντανό.
Τώρα, για τη δευτεροβάθμια δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή πώς ακριβώς. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν περισσότερες, δηλαδή άμα θυμηθώ ότι κάναμε εμείς, περισσότερες ιστορικές πληροφορίες, αλλά στη δική μου εποχή νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή οι καθηγητές, οι διδάσκαλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά σε εμάς το θυμάμαι πολύ, πώς να το πω, πολύ στεγνό. σαν κάτι πολύ μακρινό, στο οποίο σε μεγάλο βαθμό, και αυτή ήταν και η αίσθησή μου στη σχολή αρκετά, δηλαδή ενώ στο πανεπιστήμιο, ότι είναι αρκετά στεγνό συναισθηματικά και ψυχολογικά και ίσως και ιδεολογικά. Δηλαδή είναι το γεγονός το οποίο αναφέρεται, έτσι όπως ο πόλεμος αναφέρεται στεγνά, οι νεκροί, έτσι απλά λίστες κατάλογοι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά δεν μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς και το πρακτικό κομμάτι, που μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστο να σκεφτείς κάποια πράγματα πρακτικά. Δηλαδή, όπως αυτό που είπαμε πριν για τα παιδάκια, είναι πολύ δυσάρεστο να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς πραγματικά πώς γινόταν αυτό. Αλλά επίσης νομίζω ότι λείπει αυτό το κομμάτι της. Που τελευταία στην έρευνα, τουλάχιστον στην αρχαιολογική, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε συναισθηματικά τι γινόταν. Δηλαδή το emotional, emotions, ας πούμε, απέναντι στο θάνατο. Αν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε, να το μαντέψουμε, να το εξάγουμε ως συμπέρασμα διαβάζοντας ή βλέποντας, διαβάζοντας και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Εγώ, ας πούμε τώρα για την τριτοβάθμια, κάνω ένα μάθημα, επειδή ασχολούμαι με τα αυκές πρακτήσεις, μου αρέσει που το λέω η αρχαιολογία του θανάτου. Μπορώ να πω ότι όταν ξεκινάω αυτό το μάθημα, υπάρχουν τελικά φοιτητές που δεν το επιλέγουν γιατί δεν το αντέχουν συστηματικά. Γιατί δεν μπορούν να. Και δεν το λέω αρνητικά, έτσι, δεν μπορούν να επιπλακούν συναισθηματικά από αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν μιλάμε για, περιγράφουμε τα αίθηματα αφή στην αρχαιότητα, εάν εκείνη την ώρα κάνεις την αναγωγή στο σήμερα και σκεφτείς δικούς σου ανθρώπους, δικές σου απώλειες, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει ακόμα και, δηλαδή, ο τρόπος που διδάσκεται η αντιμετώπιση της απώλειας και του θανάτου, πάλι θέλει μια ισορροπία, έτσι ώστε να μην τραυματίζεται και ο άλλος ο διδασκόμενος από τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεις. Είτε είναι δευτεροβάθμια, είτε τριτοβάθμια, αλλά να μην είναι και στεγνό. Δηλαδή είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία.
Χρειάζεται μια πιο συγκεκριμένη έτσι, παιδαγωγική της απώλειας του πέντρου, το οποίο είναι και συγκεκριμένο πεδίο και έρευνας και πρακτικής, το death education που λένε. Αλλά ίσως αυτό είναι και μια ένδειξη για αυτή η ανάγκη για μια πιο ευαίσθητη ισορροπία στην προσέγγιση αυτή. Ίσως είναι και μια ένδειξη του πόσο πιο απόμακροι είμαστε ίσως στη σημερινή κοινωνία από το θάνατο από την ώρα που γεννιόμαστε. Ότι υπάρχει αυτή η προστατευτική προσέγγιση προς τα παιδιά να μην εκτεθούν στην ιδέα του θανάτου, να μην εκτεθούν στο γεγονός αυτό που είναι κομμάτι της ζωής του. Αναπόφευκτα όλοι θα το βιώσουν. Υπάρχει, ανεφέρθηκες λίγο προηγουμένως, είπες η αρχαιολογική έρευνα και μιλάς για το πώς γίνεται αυτό το συναισθηματικό κομμάτι να διερευνηθεί μέσα από τις αρχαιολογικές έρευνες επίσης. Υπάρχει χώρος για συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς κλάδους και επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται πιο πολύ με το συναισθηματικό κομμάτι, ούτως ώστε μέσω της διεπιστημονικότητας να μπορεί αυτό να διερευνηθεί πιο εξ ολοκλήρου?
Ναι, νομίζω ότι το κλειδί είναι ακριβώς αυτή η λέξη, διεπιστημονικότητα. Το ένα για μας είναι η ανθρωπολογία και πάρα πολλοί όροι που έχουμε υιοθετήσει στην αρχαιολογία, όπως ας πούμε οι διαβατήριες τελετές, το Read de Passage που υπόθηκε πρώτη φορά από έναν ανθρωπολόγο έτσι, στις αρχές του αιώνα, είναι κάτι που για μας είναι έτσι, πολύ βασικός άξονας σε αυτή την έρευνα. Οπότε η ανθρωπολογία καταρχήν είναι πολύ σημαντική για την παρατήρηση, για την κατανόηση πραγμάτων που τα βλέπουμε στο τότε και θέλουμε να το δούμε στο τώρα. Αλλά νομίζω και σίγουρα για την ψυχολογία και αυτό σχετίζεται με αυτό που μόλις είπαμε, ότι ακόμα και στον τρόπο που θα διδάξεις το θάνατο, θα τον κατανοήσεις, θα το διδάξεις την απώλεια, θα τη σκεφτείς, νομίζω ότι η ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει. Και να σκεφτούμε και πράγματα που τα βλέπουμε, αν θέλεις εμείς, από μια τελείως διαφορετική σκοπιά, πρακτική, αρχαιολογική, με βάση τα ευρήματα, με βάση αντικείμενα. Έτσι, είτε είναι οργανικά κατάλοιπα που είναι τα οστά, είτε είναι τα ό,τι συνοδεύουν αυτούς τους σκελετούς. Αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία για να σκεφτούμε έτσι, και την κοινωνική λειτουργία του θανάτου, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να αντιδράσουν ή θα θέλαμε να αντιδράσουν, πώς δηλαδή λειτουργεί ο θάνατος και η απώλεια κυρίως στην ανθρώπινη ψυχή, ποια νου η απώλεια, πότε, αλλά και για μας στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, νομίζω.
Και επί της ουσίας όσον αφορά και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει όλη η δουλειά, δηλαδή και διαφορετικές προοπτικές όταν έρχονται στο προσκήνιο, στην μελέτη ενός αντικειμένου, σαφώς και βοηθούν στο να μιλήσουν στην κατάλληλη γλώσσα για τα διαφορετικά κοινά στα οποία μπορεί να μιλήσει μετά αυτή η γνώση, έτσι. Δηλαδή, πού θα επικοινωνηθεί.
Ακόμα και στο εξωτερικό, ας πούμε, ένα κομμάτι της έρευνας, ένας προβληματισμός, ο οποίος συζητείται ακόμα πιο έντονα, τελευταία είναι ακόμα και με τους αρχαίους σκελετούς, το σκελετικό υλικό, πώς το διαχειρίζεσαι. Δεν είναι αντικείμενο, είναι ένας άνθρωπος. Προφανώς στην έρευνά μας υπάρχουν έτσι, στην έρευνα ειδικά των ανθρωπολόγων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως και στον γιατρόν, τον βιολόγο, τα λοιπόν, θα πάρεις δείγματα από ανθρώπους, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τους ανθρωπολόγους, όταν πρέπει να πάρεις δείγματα από αρχαίους σκελετούς για μελέτη. Έτσι, πώς θα τα διαχειριστείς. Αλλά το ζήτημα το πώς διαχειρίζεσαι τα οστά ενός ανθρώπου από τη στιγμή που θα τα βγάλεις από το χώμα μέχρι που θα πάνε στο μουσείο, στο εργαστήριο, είναι μια μεγάλη συζήτηση ηθικά, να το πούμε έτσι. Ένα ethical issue, τι κάνεις, πώς χειρίζεσαι αυτό το υλικό.
Και πέραν του ηθικού κομματιού, ξαναγυρίζω εγώ στο νομικό τώρα, υπάρχει νομική κάλυψη, ας πούμε, γιατί η νομοθεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν καλύπτει τα νεκρά άτομα.
Ναι, υπάρχει νομίζω υπάρχει νομικό πλαίσιο στο τι πρέπει να κάνεις, το ποιο πρωτόκολλο ακολουθεί για τη μελέτη τους και τη διαχείρισή τους. Δεν υπάρχει, αυτό που λες, δεν υπάρχει όμως νομίζω κάτι πιο σαφές για το...
Και ακόμη και τωρινές πρακτικές, π.χ. αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα θέλει να μετακινήσει τα οστά ενός ανθρώπου που έχει ταυτιστεί στο νεκροταφείο Α και να το πάει στο νεκροταφείο Β, υπάρχουν πολλοί, πώς να το περιγράψω, πρακτικές οι οποίες δεν ακολουθούν κάποιο ιδιαίτερο πρωτόκολλο. Δηλαδή, οι περιπτώσεις είναι ότι πας εσύ ο ίδιος στο νεκροταφείο, τα παίρνεις σε ένα κουτί και φεύγεις.
Ναι, νομίζω και η διαδικασία της εκταφής, πάλι αυτή η μακάρια διαδικασία. Νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο αυστηρό είναι. Φαντάζομαι πρέπει να είσαι συγγενής κάποιου βαθμού, να τηρείς έτσι αυτό, να έχεις κάποια άμεση σχέση, να υπάρχει ένας λόγος για να κάνεις αυτή τη μετακίνηση ή την εκταφή ή δεν ξέρω τι. Για τους αρχαίους και λοιπούς, προφανώς τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό το εμπόδιο, αλλά είναι έτσι ένα ζήτημα το ότι εγώ το έχω σκεφτεί. Σπάνιες φορές μου έχει συμβεί ανασκαφικά να ανασκάψω τάφο, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αλλά δηλαδή πρόσφατα σε μια σκαφή που πάω κάθε καλοκαίρι στην Αντίπαρο, στο Δεσποτικό, και ανακαλύψαμε ένα τάφο και μάλιστα ενώ η ανασκαφή είναι του 7ου του 6ου αιώνα π.Χ. τα ευρήματα δηλαδή και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ο τάφος αυτός ήταν προϊστορικός, ήταν της εποχής του Χαλκού. Και η αίσθηση, δηλαδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός ότι ένας ασύλλητος τάφος που είναι εκτερισμένος, που είναι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά δεν ένιωθα καθόλου άνετα που σκεφτόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί σε ησυχία κάποιες χιλιάδες χρόνια και τώρα εμείς τον ταράσουμε και έχουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι, θέλουμε να δούμε το φύλλο, την ηλικία, όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε. Θεωρώ όμως ότι έτσι, παληθικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή καν λέξη, δεν είναι, ενδεχομένως δεν είναι σωστό, το πω, δεν ξέρω, σωστό, λάθος.
Αυτό είναι ένα...
Άβολο, μάλλον.
Ναι, άβολο. Αυτό όμως είναι και μια συζήτηση που δεν έχει τέλειμα, να το πούμε έτσι, ότι συνεχόμενα νομίζω ότι το επιθυμητό θα ήταν συνεχόμενα να οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως και εσύ, να μπορούν συνεχόμενα να λαμβάνουν υπόψη τα ηθικά κομμάτια και τις ηθικές ερωτήσεις που βγαίνουν από αυτή τη δουλειά. Αν μπορούσες να συνοψίσεις σε μία φράση τι είναι αυτό που μας διδάσκει η αρχαία, γιατί θα μας πάω πίσω στην αρχαία Αθήνα από όπου ξεκινήσαμε. Αν μπορούσες λοιπόν συνοπτικά σε μία φράση να μας πεις τι είναι αυτό που μας διδάσκει η αρχαία Αθήνα για το θάνατο, ποια είναι αυτή η φράση?
Αρχαία Αθήνα και αρχαίες κοινότητες γενικότερα, σε μία φράση, μεγαλύτερη εξοικείωση με το θάνατο ως αναπόφευκτο τέλος ενός κύκλου ζωής. Αλλά κυρίως νομίζω το πόσο σημαντική είναι η συλλογικότητα για να αντιμετωπίσει κανείς την απώλεια. Αυτό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά και τα δύο κομμάτια. Αλλά η συλλογική, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η κοινότητα.
Είναι το μόνο νομίζω που μπορεί να παλύνει τον πόνο Στο πιο προσωπικό επίπεδο καταρχήν, αλλά και στο ευρύτερο επίπεδο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα περιμένω πώς και πώς να διαβάσω τα επόμενα βιβλία που θα γράψεις πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και στα υπόλοιπα που... Γιατί βέβαια η συζήτησή μας εδώ σήμερα ήταν για ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς σου. Εσύ κάνεις πολλά παραπάνω πράγματα και πολλές φορές επισυνάπτονται κιόλας. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια.
Επίσης. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.